Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիա Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանում ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրա, խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ պնդել է ելքխմբակցության ղեկավարը։
Նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն ծեր սանկցիաներով։
Երևանի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից երկու շաբաթ անց շենքի բնակիչները վախենալով են տուն գնում։
Մի փոքր ցնցումից կարասա այսինքն շուրգա։
Գյումրիում բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ատամնաբույժները։
Այդուցով կամ ցավով կամ ինչ-որ լուրջ պրոբլեմով պացիենտին մենք ստիպված ենք լինելու հետ ճանապարհել։
Լոս Անջելեսում տեղի ունեցավ Օսկար կինոմրցանակի պարգևատրման 90-րդ տարարողությունը, լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Ջրի ձևը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի ղեկավարած աջ կենտրոն ամենդաշինքն ու պոպուլիստական հինգաստղ շարժումը երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների առաջատարներ են աչերը ստացել են քվեների 35, իսկ հինգաստղ շարժումը ավելի քան 32%-ն, այսպիսով կիրակնորյա ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը Իտալիայի կառավարության ձևավորման համար անհրաժեշտ թվով քվեներ չի ստացել։ Ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցությունները կակտիվանան այսօր Բաքվում, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Կողմերը որոշել են Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո քննարկումներն ավելի եռանդուն կերպով շարունակել, երբ երկու պետություններում նոր կառավարություններ ձևավորվեն, մենք ինտենսիվ կերպով կշարունակենք բանակցությունները, Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերն է փոխանցում ԱՊԱ գործակալությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանն այսօր ժամանել է Թեհրան, երկկորեայցի ընթացքում ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը բանակցությունները անցկացնում Իրանի ղեկավարության հետ քննարկել 2015-ին միջազգային հանրության և Իրանի միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի կատարման ընթացքն, ինչպես նաև Թեհրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման հեռանկարը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ կառավարական զորքերի հարձակում ընդդիմության վերահսկողության ներքո գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանում շարունակվելու է։ Ասադի խոսքով կառավարական բանակի գործողությունները չեն հակասում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված թիվ 2401 բանաձևի դրույթներին, որոնց համաձայն Սիրիայի ողջ տարածքում 30-օրյա հրադադար պետք է հաստատվեր։ Մենք պարտավոր ենք շարունակել հարցակումը, դրա հետ մեկտեղ մարդասիրական միջանցքներ բացելով և արևելյան Գուտայում գտնվող քաղաքացիական բնակչությանը հեռանալու հնարավորությունն ձեռելով, նշել է Ասադը։ Վաշինգտոնը փորձում է միջամտել Ռուսաստանում մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին։ Լիանովսկի գործակալության փոխանցմամբ այսօր Դաշնության խորհրդում հնչեցրած ելույթում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, նշելով նաև, որ Մոսկվան այդ պնդումներն ապացուցող հստակ փաստերի է տիրապետում։ Ռուս դիվանագետի խոսքով այդ միջամտության ամենավառ ապացույցը Պետդեպարտամենտի այն հայտարարությունն էր, որով պաշտոնական Վաշինգտոնը դատապարտում էր ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մերժումը։ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները կանխել են Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանության դեմ իսլամական պետության կողմից ծրագրվող հարձակումն, այդ մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, նշելով, որ ազգային հետախուզական ծառայությունն այսօր հատուկ գործողություն է իրականացրել մայրաքաղաքում և Սևծովի ափին գտնվող Սամսուն քաղաքում, ձերբակալելով Իրաքի 4 քաղաքացիների։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Իշխող Հանրապետականի հայտարարությունները ակնհայտ են դարձնում, որ ՀՀԿ-ն պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտնել է ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է ընդդիմադիր այս ուժի ներկայացուցիչը պնդում է, որ հենց այս սցենարով է Իշխող Հանրապետականը պատրաստվում ապահովել Սարգսյանի իշխանավարության 3-րդ ժամկետը։ Հանրապետական կուսակցությունում միջդեռ պնդում են հստակ որոշում, իշխող կուսակցությունում այս հարցի շուրջ դեռևս չունեն, քաղաքականությունը խայտաբղետ է, ամեն օր բաներ են փոխվում։ Ընդդիմադիր ուժում, սակայն, վստահ են, փոփոխությունը հնարավոր է միայն ճնշման դեպքում։ Խորհրդանից վերադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրա և նման համակարգ կարող է ստեղծվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում հայտարարեց ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե որտեղից իրեն այն համոզմունքը, որ Սերժ Սարգսյանը, չնայած արված հայտարարությանը, որ վարչապետ կամ նախագահ չի լինելու, միևնույն է առաջադրվելու է վարչապետի պաշտոնում։
Ես ազգային ժողովում հայտարարություն եմ արել, որ հանրապետական կուսակցությունը, խմբակցությունը պատրաստվում է Սերժ Սարգսյան թեկնածությունը առաջադրել, և հանրապետականները չեն հերքել դա։ Հաջորդ օրենսդրական փոփոխությունները հուշում են այդ մասին, որովհետև ես ձեզ ասացի, որ երկիծական ժանրով օրենսդրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչի արդյունքում վարչապետի ընտրությունները մայիսի 2-ից տեղափոխվել են ապրիլի 17, և դա նույնպես հուշում է այդ մասին։ Իդեպ ասեմ, շատերը զարմանում են, ասում են, այդ ոնց կարող է լինի, որ օրենսդրական փոփոխություն լինի և դա չնկատվի։ Տվյալ դեպքում այս փոփոխությունը կատարվել է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի կծված նախագծերի փաստաթուղթում, որը ոչ մի կապ չունի վարչապետի ընտրության հետ։ Ահա այս պայմաններում նման փոփոխությունները հնարավոր են դառնում։ Եվ նաև հանրապետականների հայտարարությունները, կարծում եմ, հուշում են մեզ, ակնհայտ են դարձնում, որ հանրապետականը պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը առաջադրել։
Մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր համարում է, որ ժողովրդին ազատության հրապարակում հավաքելուց հետո պարզ դառնա, որ Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե այդ սցենարը հավանական չի համարում, դատելով կատարվող օրենսդրական փոփոխություններից։
Այո, նման սցենարը ես այս պահին հավանական չեմ համարում, նման սցենար հավանական եմ համարում միայն ժողովրդի ճնշման ներքո։ Եթե դուք օրինակ Վաղվա արտահերթի օրենսդրական փաթեթները նայեք, կտեսնեք, որ Հայաստանում այս օրենսդրական փաթեթներով ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրայի համակարգը, և թույլ տվեք ասել, որ նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։
Նշենք, որ ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի նախագահի լիազորությունները և նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստանձնի նախագահի պաշտոնը, նույն օրը կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Ընդ որում, սահմանադրության համաձայն նախագահը անհապաղ է ընդունում կառավարության հրաժարականը։ Այդ պայից սկսած խորհրդարանական խմբակցությունները 7-օրյա ժամկետում իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում այս հունվարին կատարված փոփոխության համաձայն վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանը քննարկելու է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալու հաջորդ իսկ օրը։ Մինչդեռ մինչև այս փոփոխությունը վարչապետի ընտրության հարցը քննարկման ենթակա էր թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում, այսինքն կատարված փոփոխությամբ արագացվել է վարչապետի ընտրության գործընթացը։ Հենց այս հանգամանքն է թույլ տալիս ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին պնդել, թե փորձ է արվում Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում ընտրել այնպես, որ հասարակությունը չհասցնի մոբիլիզացվել այդ որոշման դեմ։ Մեր հարցին, թե հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, արդյոք իրեն կհաջողվի ապրիլի 9-ից մինչև 17-ը ակտիվացնել ժողովրդին և մարդկանց դուրս բերել փողոց, Փաշինյանը միանշանակ պատասխան չտվեց։
Եթե կկարողանանք, կկարողանանք, եթե չենք կարողանա, ուրեմն կպարզվի, որ չենք կարող։ Եթե մենք, օրինակ, որոշումների կայացման արդյունքում կունենանք այնպիսի հրապարակ, որը մեզ թույլ կտա ասել, որ դա պատվիրակված հրապարակ է Հայաստանի ժողովրդի կողմից, ես ինձ համարում եմ երաշխավոր, որ դա կավարտվի իշխանափոխությունը։ Եթե կպարզվի, որ այս խնդիրը չի հուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ես ասել եմ, մենք ստիպված կլինենք արձանագրել այդ ստատուս քվո։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, վարչապետի թեկնածության շուրջ որոշում չեն կայացրել, հեգնելով, թե տպավորություն է ստեղծվում, որ ընդդիմությունն ինքն է ցանկանում առաջադրել Սերժ Սարգսյանին։
Եթե ընդդիմությունը համոզված է, ինձ թվում է, որ արդեն իրենք են առաջադրում Սերժ Սարգսյանին, մենք նման որոշում չունենք, եթե իրենք առաջարկեն, մենք կքննարկենք այդ հարցը։
Հարցին, թե հնարավոր է, որ հանրապետականը պայքարի պատրաստվող ընդդիմությանը անակնկալ մատուցի և չառաջադրի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե ոչինչ բացառված չէ։
Անակնկալներին մենք սպասի, մենք որոշում չունենք և քաղաքականությամբ ոչինչ չի բացառում։ Ես նորից եմ կրկնում, ամեն օր փոխվում են բաներ, ամեն գիշեր քաղաքականության մեջ փոխվում են զարգացումներին համապատասխան ինչ-որ բաներ կարող են փոխվել։ Եվ համբերեք, քննարկենք դրա մասին, ձեզ կտեղեկացնենք։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ելքդաշինքում Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում վերարտադրությունը կանխելու ճանապարհային քարտեզի շուրջ քննարկումները դեռևս շարունակվում են։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, վերջնական որոշում դեռևս չունեն, սակայն բոլոր հարցերի պատասխանները այս շաբաթվա ընթացքում պետք է տրվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, անբեկանելի է։ Այսօր Ազատության տաղավարում այսպեսի կարծիք հայտնեց Իշխող Հանրապետական Կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Պանդելով, բարձր են գնահատում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աշխատանքը, սակայն կարծում է, որ Հանրապետականում վարչապետի լավագույն թեկնածուն հենց Սերժ Սարգսյանն է։ Հովհաննես Մովսիսյանն է զրուցել Էդուարդ Շարմազանովի հետ, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Պան Շարմազանով, առաջին հարցը հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ։
Այդ հարցը մենք ուսուցիչներում չենք քննարկել եւ կարծում եմ ժամանակավորեպ է, բոլորան քաղաքական անդիմադիր գործիչների հայտարարությունները ապագա վարչապետի եւ կառավարության վերաբերյալ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը այդ հարցը քննարկի ապրիլից հետո։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ապրիլի 2-ին ընդունությունն ստացել է 770 000 քաղաքացի ու ձայն եւ դա մեզ պարտավորեցնում է, որպեսզի մենք մեր ցանկացած ոշման մեջ նախ եւ առաջ լինենք այդ քաղաքացիների շահերի պետության շահի գերակայությունից։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր կառավարության հետ կապված թե կադրային, թե բովանդակային եւ ծրագրային որոշումներում հիմք կունենա Հայաստանի Հանրապետության պետական ու ազգային շահը։
Ընդդիմությունը հատկապես մեջբերում է նախագահի այն հայտարարությունը հայտնի, որտեղ նա ասում է, որ չի հավակնի ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին։ Այս հայտարարությունը իրեն չի խանգարի կամ կուսակցությանը չի խանգարի առաջադրել նրան որպես վարչապետ։
Ես որպեսի այնպես չասացի, որ Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչը հույս է տալիս հարցից, ընդհանրապես ասեմ մի շատ կարևոր բան, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր պատմության ընթացքում հարաբերաբար առաջնորդվել են ոչ թե անձնական հավակնություններով, ոչ թե ժամանակին արված հայտարարություններով, այլ արել են քայլեր, որոնք նախ եւ առաջ բխում են պետության ու ազգային շահի գերակայությունից։ Պատմությունը բազմաթիվ են եղել եւ իրադարձություններ, եւ գործիչներ, եւ պատմական դեմքեր, ովքեր պատմական մի ժամանակահատված մարել են հայտարարություն, որոնք տվյալ ժամանակահատվածը մեղել են շատ արդիական, բայց 1-2 կամ 3 տարի հետո նրանք իրենց արդիականությունը կորցրել են եւ լրիվ այլ գործողություններ են իրականացրել, որը արվել է ոչ թե իրենց ազնական շահի համար, այլ եղել է հենց պետության շահի գերակայությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունում, ոչ առավել եւս Հայաստանի գործող թե ընդդիմադիր, թե իշխանական քաղաքական գործիչների ցանկում ակտիվ գործող այսօր չկա գործիչ, որը ավելի լավ կարող է իրականացնել պետության վարչապետի գործառույթը, քան Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ ինչպեսին կլինի որոշումը, կքննարկեն կարծենք։
Պետության շահը այսօր ինչ է թելադրում, որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ։
Պետության շահը պահանջում է, որպեսզի մենք գործադիրի ղեկավար առաջադրենք այն ազնվորությանը, ով ավելի փորձառու է, ով լավագույնս կարող է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային բանակցություններում, գործընթացներում, Ղարաբաղյան բանակցություններում, կարող է ղեկավարել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, եւ պետության շահը դա է պահանջում։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ մենք իրավունք ունենք մեզ չռայլություն ցույց տալ, չառաջադրել մի թեկնածուի, որը ավելի լավ կարող է իրականացնել այդ գործառույթները, քան ծայ մյուսը։ Եթե որ մենք ասում ենք ամփոխարինելի, մենք սա նշանակում է, որ ոչ թե եթե Սերժ Սարգսյանը չլինի կամ այս կամ այն գործիչը չլինի, Հայաստանը կկործանվի, ոչ դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ այսօր օբյեկտիվորեն այդպես է ստացվել, սա իրականությունը։ Չունենք ավելի իմաստուն, ավելի փորձառու անվտանգության ու արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին ավելի ճկուն եւ ճիշտ դիմակայելու եւ գործադիր աշխատանքների ղեկավարելու ավելի հմուտ ու փորձառու գործիչ, քան Սերժ Սարգսյանը։ Սա է իրականությունը։ Ես այս պահին ինչ խոսում եմ, ասեմ իմ անձնական տպավորությունները։
Եթե հանկարծ նա լինի, ժողովուրդը իրեն խապված չի զգա այդ հայտարարությունը հաշվի առնելու։
Մի բառով ասեմ, ոչ, որովհետեւ ժողովրդի համար եւ բոլորիս համար ամենաառաջնայինը պետական շահն է, եւ սա խաված լինելու մասին խոսքը, դրանք պրիմիտիվ ենթադրություններ են։ Լավ, եթե ոչ Սերժ Սարգսյանը, ով ավելի պատրաստ, դուք անուն տվեք։
Գործող վարչապետը չի կարող լինել այդ
տեսակը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունի լայն կադրային բազա, բայց մենք այլ բանի մասին ենք խոսում։ Մենք պետք է համեմատենք, եւ համեմատության մեջ, այո, ես կարծում եմ, որ շատ հարգելով Կարեն Կարապետյանին եւ շատ բարձր գնահատելով նրա այս 1.5 տարվա վարչապետական դերական գործունեությունը, մի բան պետք է ասեմ, որ այսօրվա վարչապետի եւ այսօրվա կառավարության ղեկավարի գործառույթները, ֆունկցիաները տարբեր են ապագա վարչապետի գործառույթներից, եւ Այդ իմաստով կարծում եմ, որ ապագա վարչապետի գործառույթներին ես ասեցի արդեն ավելի հարմար, կոնկրետ իմ համար եւ ոչ թե իմ համար, ոչ թե համար, բայց այդ գործառույթներն իրականացնելու դեպքում պետության շահի գերակայությունից ես կարծում եմ, որ այս իմաստով լավագույն թեկնածուն նախագահ Սարգսյանն է։
Գյումրիում այսօր բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ատամնաբույժները։ Խնդիրը կառավարության հերթական որոշումն է, որը ուժի մեջ կմտնի վաղվանից և ըստ բժիշկների մի շարք դժվարություններ կստեղծի իրենց աշխատանքում։ Թե ինչից են բողոքում, մասնավորապես բժիշկները փորձել է պարզել Սաթենի Կասվանցյանը։
Լավանից ուժի մեջ է մտնում կառավարության որոշումը, որի համաձայն ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցողները պետք է պարտադիր գրանցվեն էլեկտրոնային առողջապահական համակարգին, Արմեդեյեմ կայքում ու այնտեղ գրանցեն բոլոր այցելուներին, այլապես ծառայություն մատուցել չեն կարողանա։ Ատամնաբույժներից ոմանք ասացին, թե Արմեդից նամակներ ու սպառնալիքներ են ստացել, թե չգրանցվելու դեպքում լիցենզիայից կզրկեն։ Ատամնաբույժներին հենց այս սպառնալիքներն են զայրացրելու վերջիններս, այսօր բողոքով հասել էին մարզպետարան։
Նախարարությունից ոչ մի ինֆորմացիա չի եկել, իսկ այդ Արմեդ կազմակերպությունից նույնիսկ որոշ բժիշկներ զանգել են, ահաբեկել են, թե լիցենզիայից կզրկեն կամ մի շոր դուժ տուկանք, եթե այդ Արմեդը մեր հետ ոչ մի առնչություն չունի։
Ոչ մի իրարի, հա՞։
Հա, եթե այդ համակարգի մեջ չմտնեն եւ չկիրառվի։ Թե այդ Արմեդը ով է, ոնց կարող է այդ ամեն ինչը անել, ինչ իրավունքով է մեզ զանգում ու ահաբեկում, այդ հլա հացի մյուս կողմն է։
Զանգել են, ցե զանգել
են։ Ինձ անձամբ չեն զանգել, բայց իմ ընկերներին զանգա արել են։
Մեզ տիպում են բավականին ֆինանսական ֆերիտակ մտնել եւ իրանց ծրագրի հետ կապված եւ ինտերնետով ապահովելու հետ կապված եւ աշխատողով ապահովելու հետ կապված։
Վաղվանից ըստ գործող նոր կարգի հիվանդը ատամնաբուժարան է այցելելու միայն անձնագրով, առանց անձնագրի կլինիկայում հիվանդին սպասարկել չեն կարող։ Ատամնաբուժները մի շարք բացթողումներ մատնանշեցին, հատկապես անձնական տվյալների գաղտնիությունը չի ապահովում ու երաշխավորվում, որն էլ սահմանադրության խախտում են համարում։
Անձնական տվյալների իրավունքների խախտման խնդիր է առաջանում եւ առևտրային գաղտնիքի խնդիր է առաջանում։ Այսինքն յուրաքանչյուր մասնագետ կատարում է իր ծախսերը, ներկայացնում է աշխատանքի գնահատականը։ Այդ աշխատանքի գնահատականը կոնկուրենտ մասնագետը իմանալով, օգտվելով տվյալ ծառայությունից ինտերնետային, կարող է պարզ իմանալ, թե իր կոնկուրենտը ինչ կարգով է աշխատում եւ նմանատիպ ձևով կարողանա ձեռք բերել տվյալ մարդու, ոչմ, դու դա ամեն ինչը առիվտրային արդեն խնդիրներ են։ Չաշված մարդու առողջության անձնական տվյալները։ Այսինքն շատ կա ստոմատոլոգիական ծառայության մեջ գործնություն, որ մարդիկ ուզակի չեն ուզում իմանան, որ իրանք կրում են շարժական պրոտեզ։
Անձի մասին տեղեկատվության գաղտնիությունը չի ապահովում, այսինքն ուժ գույրը, որը որ լոգին եւ պարոլ ունի այդ համակարգին կապնելու համար, ինքը կարա ցանկացածին տեղեկություն ընդհանրապես դե չորչե վաճառի։ Չաշված որ համակարգը ոմա ոչ մեկ ծանոթ չէ համակարգին ու միանգամից շատ ծեր ժամկետներում պարտադրում են որ մարդիկ միանան։ Չհաշված որ եթե չկա ինտերնետ կապ, մարդը չի կարող ուղղակի հիվանդ ընդունել։ Սուր դեպքով դիմած այդուցով կամ ցավով կամ ինչ-որ լուրջ խնդրով պացիենտին մենք ստիպված ենք դնելու հետ ճանապարհել, որովհետև օրենքով չեն կարող իրանց ընդունել, եթե իրանք իրենց հետ չունեն անձնագիր։
Գրանցման ու այցելության համար կլինիկան նաև վճարելու է։ Համակարգում ոչ թե հիվանդին են հաշվառում, այլ կատարած գործողությունը, այսինքն մեկ ատամը բուժելու համար ասենք 10 անգամ այցելես, 10 անգամ էլ պետք է վճարեն։ Բացի այդ, այցերի չափը սահմանված 200-ից 500 այցերի համար տարբեր գումար ես վճարելու, դժգոհեցին Շիրակի մարզպետի տեղակալ Հարություն Արշակյանին։
10-ից 20 հոգիից սպասարկելու համար, ուժողություն ցույց տալու համար, մենք կարողացա արդեն անցնում ենք։ Եթե մինիմալով են հաշվում, դրա դեպքում 7000 դրամ է, 7000 դրամին դիմարենք 200 այցի բազմապատկած 36000, արդեն 13000, ցենտր ասած կլինիկան չաշխատին վճարելու։ Բայց հիմնականում սա է ցենտրը, չեմ անցնում են 500 այցից ավել է գնալու։ Այդ դեպքում ինչ ենք վճարում։ Վճարում ենք 20000 դիմարել դրամ 30 այցը 500 հոգով, արդեն 15000 դրամ դա եղավ, 35000 դրամ։ Եթե ինտերնետի համար վճարենք, ինչու՞ բոլորի մոտ չէ
10000 դրամ։
5-ից 10000
դրամ։ Ամեն ինչի բուժումը եղավ 45000, մի հատ բուժքույր էս ընդունելու մինիմում աշխատավարձը 70000-ով եղավ։
70000-ը չէ։
Համակարգչիչ տիրապետող ատամնաբույժը ստիպված է լինելու աշխատող մարդել ու վճարել։ Բժիշկները պնդում են, որ սա կհանգեցնի իրենց ծառայությունների գների բարձրացմանը։
Անպայման հանգեցնելու է գնաճի, որովհետև առանց դրա հնարավոր չի լինի։ Բժիշկները, որոնք որ միջին սերունդից բարձրել և չեն կարող օգտվել համակարգչից, չունեն բավարար դիտելիքներ, նրանք պետք է ամսական մինիմում 100,000 դրամ վարձատրվող մասնակցեն։ Եթե պայն որպես օպերատոր, որը որ արդեն կլինիկայի վրա տարեկան 1-2 միլիոնից ավսը։
Բողոքով մարզպետարան եկած ատամնաբույժների Շիրակի մարզպետի տեղակալն ընդունեց ու լսեց, շատ հարցերի հետ համաձայնեց, միևնույն ժամանակ ասաց, որ հարցերի լուծումը իրենց իրավասության ներքո չէ, ատամնաբույժների դիմում բողոքը կփոխանցվի կառավարությանը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկում մոտ 2 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով փլուզված բնակարանների տերերը մինչև օրս ոչ փոխհատուցում են ստացել, ոչ գիտեն թե ինչներ պայթյունի պատճառը, ավելին մինչև օրս վախվխելով են տուն գնում, քանի որ թուլացած պատերից մեկը կարող է ամեն վարկյան փլվել։ Հիշեցնենք, պայթյունի հետևանքով առաջին հարկում գտնվող բնակարաններից մեկը գրեթե ամբողջությամբ փլուզվել էր, վնասվել էին նաև նույն հարկի մյուս բնակարանները։ Հիշեցնենք նաև, որ դեպքի օրը այստեղ էր Երևանի փոխքաղաքապետը, ով խոստումներ էր տվել բնակիչներին։ Թեմային անդրադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից 2 շաբաթ անց բնակիչները մինչ օրս որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Համատիրությունը միայն փոխել է մուտքի բնակարանների փշրված պատուհանները, սակայն բնակիչները շարունակում են վախով ապրել։ Մուտքի պատը ամեն վարկյան հնարավոր է փուլ գա։
Երեխուն ես ամեն անգամ ասում, արա գանցի եսկո, ես չգիտեմ, այդ պատը մի թեթև ցնցում ա լինելու, թե ուղակի մի հատ այնտեղ սալյուտ կկբաց կրակեն, դրանից կարա այդ պատը շուրգա։ Ես ապահով չեմ զունից։
Թողել են ու գնացել են, այդ էքսպերտիզան դարել է օրեցօր ինչ-որ ձգձգվող մի հատ հարց։ Սկզբից ասեցին մի շաբաթ, հետո հաջորդ 2 շաբթի, արդեն կոնկրետ 15 օր դեպքից անցել է։ Բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվում ու չգիտեմ, կոլբայի մեջ ինչ-որ բան են դրել, նայում են, աճումա չի աճում, այդ ոնց կարելի է այդ հարցը այդքան ձգձգել ու հույս ունենալ այս վիճակով թողել այդ թղթի պատասխանին։ Այդ թուղթնա կարող է իրենց պապկայի մեջ փոշի է հավաքում, 2 ամիս հետո են իրանք այս մարդկանց պատասխան տալիս, բայց այս ամեն ինչի մեջ ապրելով մնում է մի հատ է փլվի, մի հատ էլ ասում ենք, հա զոհ չեղավ, զոհ չեղավ, կլինի այդ զոհը։
Երեխաները մուտքում էլ ապրում, վտանգավոր է, չեմ հասկանում, ինչի չեն գալիս, գոնե հարցը լուծեն։
Հիշեցնենք, վրացական փողոցի 10 շենքում փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առաջին հարկում գտնվող բնակարաններից մեկը գրեթե ամբողջությամբ փլուզվել էր, վնասվել էին նաև նույն հարկի մյուս բնակարանները, ինչպես նաև մոտակայքում կայանված 1 տասնյակից ավելի մեքենաներ, զոհեր և տուժածներ չկային։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը դեպքի օր ազատության հարցին, թե բնակիչներին ով է փոխհատուցելու կրած վնասների համար, արձագանքել էր. «Մեջբերում եմ, հետաքննության արդյունքները, երբ կտա պատճառները, ըստ այդմ էլ օրենսդրորեն կառաջանա, թե պատասխանատվության, թե փոխհատուցման հարցը»։ Ինչպես նաև նշել էր, կարևոր է, որ բնակիչները անվտանգ ապրեն, մինչդեռ բնակիչները պնդում են պայթյունից հետո քաղաքապետարանի ոչ մի ներկայացուցիչ չի եկել ու գնահատել շենքի վիճակը։
Եթե դու չես օգնում, ինչի՞ ես։ Ինչի՞ եկար, նկարվեցիր ու գնացիր։
Անկանոն ձևական հագոնը մի՛
ձևական նկարվեցիր, գնացիր, հետևողական եղեր։
Բնակիչների խոսքով մուտքի պատը օրորի ավելի է ճակում, դրանից զատ ճակած պատի վրայով է անցնում գազի խողովակները։
Ես կանխատեսեմ, որ պիտի լինի շարժում սայլ շուրգային վրա։ Կամ այս գազերի, այս տրուբաների, այս վիճակը սա ապահով ապրելակերպը։
75-ամյա Ֆիրդուս Ղազարյանը, ով առողջական խնդիրներ ունի, վախենում է տանից դուրս գալ, ստիպված է ավելի հազվադեպ այցելել բժշկին։
Առողջական խնդիրներից ոչ թե լավանում, այլ վատանում։ Առավոտը վախով ելում եմ, երկու վախում մնում։
Ադամ Եղյանը իր միջոցներով վերանորոգել է տան դուռը, իսկ տան պատերն էլ այլևս ի վիճակի չէին քնուրին վերանորոգել, ասում է, դիմել է քաղաքապետարան, սակայն արձագանք չի ստացել։
Սենց իշնում է վերեր ներքևով, գազի կտորը արդեն փոխվելու է գնի։
Սրանք նոր-նոր առաջան։
Հա, էդի երկրորդ էսքեմանից հետո եղել է։
Համատիրության ներկայացուցիչ Վաղինակ Մանուկյան ազատության հետ զրույցում ասաց, քաղաքապետարանից օգնություն չի եղել, իսկ մուտքի պատի վերանորոգումը իրենց պարտականությունների մեջ չի մտնում։
Ոչ քաղաքապետարանը, ոչ հավատապետարանը, ոչ մեկ, ոչ մի օգնություն ցույց չի տվել։
Մուտքում պատի խնդիր կա։
Պատի խնդիր կա, պատը դուրս է եկել, դա արդեն պրինցիպի էդի մեր պոզիցիան չէ, ես մյուսներն էլ չէր ասենք, էլի անելու, բայց մենք արեց ենք, բայց դա մեծ շինարարական կազմակերպություն ա պետք, որ այդ աշխատանքները կատարի։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը ազատությանը փոխանցեց, պայթյունի պատճառը դեռևս պարզ չէ, համալիր փորձաքնության եզրակացությունը դեռ չի ստացվել, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, շենքի փոխհատուցման հետ կապված բոլոր հարցերին կպատասխանեն միայն գրավոր հարց դեպքում, մինչ այդ բնակիչները քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին խորհուրդ են տալիս։
Գոնե մարդկանց մարդ տեսակը հարգեն ու կան այս շարունակությունը պատճառը վերացնեն, որ մի հատ ուրիշ դժբախտություն էլ չլինի։ Իրանց ընտանիքի անդամներից, իրանց դպրոցականներից, իրանց մեծահասակներից, ովքեր որ մի կերպ հենվելով են քայլում, թող գնան կան ամենուրդ, տեսնեմ ինչքանով իրանց դա հանգիստ քնելու հնարավորություն կտա։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։ Վերադառնանք քաղաքական թեմաներին։ 2017 թվականի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների վավերացման գործընթացը ըստ պատշաճի իրականացնելու պարագայում մեջբերում է 2018 թվականի գարուն ենք մտնելու առանց այդ, ինչպես ցավոք սրտի փորձը ցույց տվեց, սին արձանագրությունների մեջբերման ավարտը։ Եվ համարտի մեկին աստորագրեց հրամանագիր դադարեցնել 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին և հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում այս մասին կարծիքներ են հայտնում Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն ու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքիայի բաժնի վարիչ Վահրամ Տեր Մաթևոսյանը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Այս արձանագրությունները բանակցվել են Հայաստանի նախաձեռնությամբ, և եթե այսօր նրանք ոչինչ են ճանաչում, ուրեմն Հայաստանը չի կարողացել հասնել իր արտաքին քաղաքական կարևորագույն խնդրի լուծմանը։ Խնդրեմ։
Դեք այս հայտարարությունը նախագահի պետք է փոքրինչ քաղաքական ենթատեքստով նայել, հասկանալ նա այս արձանագրությունները նրա նախաձեռնությունն էին նրան նախագահության առաջին շրջանում, և հասկանալ այս մեսիջով նա ցանկանում է տպավորություն ստեղծել, որ այդ արձանագրությունների ցանկացած ելք ձեռնտուր Հայաստանում, բայց իհարկե ամենաառաջի բանը, որ մենք կորցրեցինք այս ժամանակահատվածում, դա ժամանակն էր։ Շատ կարևոր մի հանգամանք, որ դժվար, որ 9 տարի, 8.5 կամ 9 տարի մենք սպասել ենք, այսինքն Հայաստանը սպասում էր այդ արձանագրությունների վավերացման գործընթացին, ըստ էության 2010 թվականից արդեն զգալով կամ գիտակցելով, որ շատ բարդ է լինելու այդ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը սպասել Թուրքիայից, եւ կարծում եմ, որ 2011 թվականի ընդրություններն էին, որոնք Հայաստանի ղեկավարության ակնկալիքներ ունենը, որ Էրդողանը կստանա նոր մանդատ կամ Թուրքիան կձևավորվի նոր կոալիցիոն կառավարություն, եւ այդ ժամանակ շատ ավելի հեշտ կլինի Էրդողանին, բայց հանգամանքները եւ իրադարձությունների ընթացքը ցույց տվեցին, որ սին էր այդ ամբողջ սպասելիքները։ Հայաստանը, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ ինչ-որ շահել այս գործընթացից։
Էլի նույն հարցն է ստերության պան Մարմանյան։ Տեսեք, հաստատ է, որ Հայաստանը փորձեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, փորձեց կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները և ձախողվեց։ Վելուցաբաններից շատերն են ասում, որ սա է ստերության գնահատականը, այս գործընթացը ինքնին ամբողջությամբ ձախողում էր, թե այնուամենայնիվ մենք շահեցինք, ինչպես պնդում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Մենք արձանագրությունների մասին էլ տարբեր կարծիք ունեցել ենք, քան այն, ինչ նախագահ ունեցել է, և չարժեր, այսպես ասած, այդ երկրորդ հավանականության համար գնալ այս ռիսկին։ Հիմա որ փաստորեն ոչինչ հայտարարված է Հայաստանի կողմից, պետք է նշել իրականում մի քանի բան, որ այս արձանագրությունների գործընթացը իրականում ըստ երևույթին հակառակորդի ժամանակ մենք կոալիցիա ենք, բայց դերակ չենք, սկսել է նախորդ նախագահի, այսինքն Քոչարյանի օրով, ինչ որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սկսեց, դա բարձրացրեց նախագահների մագարտակ, եթե կուզեք, բայց արտգործ նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների մագարտակով այս մասին շատ մանրամասն գրել է հայ թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի համագարկող Դեյվիդ Ֆիլիպսը. Այդ գործընթացը իրականում, այսինքն արձանագրությունների բանակցությունը, մշակումը սկսել է Քոչարյանի ժամանակ, բայց ամեն դեպքում արձանագրությունները մեզ չէին բավարարել, որովհետև ըստ մեզ կային դրա մեջ առնվազն երկու կետ, որոնք մեկնաբանվում էին, կարող էին մեկնաբանվել որպես Թուրքիայի կողմից դրված երեք նախապայմաններից երկուսի բավարարում, իսկ մյուսն էլ երրորդ Արցախի հարցով պայմանավորել վավերացումը, դա նույնիսկ կարելի ասել ստորագրումից առաջ սկսեցին, եթե ինչ որ ուսանելի բան կա այս ամբողջի մեջ, փորձներ, բայց իսկապես 9-10 տարի սպասելու կարիք չկար, մեկ տարի չանցած նախագահը արդեն Հանրապետական Գուսակցության համակումարին հայտարարել էր, որ մենք արդեն մեկ տարի հետո տարբեր է մեր մոտեցումները, այն իմաստով, որ վստահելիության մասին էր կենթադրեմ ակնարկը, բայց փաստ է, բայց ասում եմ, փաստը մեկ հարց, ասել, որ սա է հաջողություն է, երկրորդ հարց, փաստ է, որ աշխարհը տեսնում է, որ Թուրքիան է պատճառը, բայց դրա համար չարժեր այդ ռիսկին գնալ։
Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում։ Մինչ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը պնդում է, որ չափազանցված են խոսակցություններն այն մասին, թե սակավաթիվ լիազորություններով է օժտված Հայաստանի 4-րդ նախագահը, այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվում էր նախագահի լիազորությունները եւս մեկ դրույթով սահմանափակելու հարցը, մասնավորապես փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների մասին օրենքում։ Ըստ այդմ նախագահին մնում է միայն հաստատել այդ պարգևների դալների հանձնումը, սակայն միջնորդությամբ հանդես կգան այլ մարմիններ։ Սա միակ նախագիծը չէր, որ ամրապնդում է վարչապետի դիրքերը, սակայն կառավարությունը պնդում է, որ ամեն ինչ արվում է սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու համար։ Թադևիկ Լազարյանն է ներկա գտնվել քննարկմանը։
Պետաիրավական հանձնաժողովում այսօր քննարկվեցին եւ դրական եզրակացություն ստացան օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք վարչապետի դերակատարությունը զգալի մեծացնում են։ Դրանցից մեկով ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունն անցնում են վարչապետի ենթակայության տակ։ Օրենսդրական այս փոփոխությունները միտված չեն սուպեր վարչապետությանը, հայտարարեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը։
Շատ ժամանակ մեր ընդդիմադիր գործընկերները սրան վերաբերում են նրան, որ դարձնում ենք սուպեր վարչապետություն կամ այլ բնութագրեր են տալիս։ Իրականում ստեղ խնդիրը նրանումն է, որ մենք դարձնում ենք վարչապետին ավելի պատասխանատու։ Երբ որ մենք սուբյեկտին տալիս ենք որևէ իրավունք, դա ոչ թե ուզում ենք ուժեղացնենք այդ սուբյեկտին, այլ մենք այդ սուբյեկտին ավելի պատասխանատու սուբյեկտ ենք դարձնում։ Եվ այսօր վարչապետը այս օրենքի ընդունումից հետո արդեն ուղղակի պատասխանատվություն է կրում և ոստիկանության, և ազգային անվտանգության համար։ Եվ մենք փաստորեն խոսում ենք պատասխանատու վարչապետի կարգավիճակ ստեղծելու մասին։
Առաջարկվող մյուս օրենսդրական փոփոխությունով նախագահը արդեն չի կարող սեփական հայեցողությամբ պետական պարգևներ, շքանշաններ եւ մեդալներ տալ։ Նա միայն կարող է հաստատել ներկայացված միջնորդությունը։ Միջնորդություն կարող են ներկայացնել վարչապետը, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի եւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահները։ Սակայն եթե վերջին երեքը միայն իրենց ոլորտին վերաբերող պարգևների հարցով կարող են դիմել նախագահին, վարչապետը բոլոր պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների միջնորդություն կարող է ներկայացնել։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասում է, այս փոփոխությունները բխում են նոր սահմանադրության պահանջներից։
Սահմանադրությունը ուղղակիորեն նախատեսել է, որ նախագահը պետք է դանի առաջարկության հիման վրա։
Այդ դեպքում էլ ինչ լծակներ են մնում նախագահի ձեռքում։
Երբ մենք խոսում ենք որևէ մեկի մասին եւ անվանում ենք այդ պաշտոնը պետության գլուխ, ինքնին այդ պաշտոնի արգայությունը արդեն ազդեցություն է։ Սա այն է, ինչ քաղաքագիտության մեջ կոչվում է փափուկ իշխանություն, soft power, եւ գաղափարը դրա դեռևս սկսվել է Հին Չինաստանից։ Lao Tzu-ն ասում էր, որ ջուրը ամենափափուկ մարմինը, երբ նկարագրում էր այս փափուկ իշխանությունը, բայց ասում էր ամենակարծր իրերը կարող է ոչնչացնել։ Մենք խոսում ենք իշխանության հենց նմանատիպ մոդելի մասին, եւ հանրապետության նախագահի ինքնին պաշտոնը արդեն բավարար ազդեցիկ է, որպեսզի նա կարողանա իր քաղաքական մտածումները, իր դիրքորոշումը եւ այլն հասցնել տեղ եւ ունենալ իր ազդեցությունը։
Պետական պարգևների մասին օրինագծի փոփոխությունների քննարկման ընթացքում բանավեճի հանգեցրեց այն հարցը, որ սահմանադրության փոփոխություններից հետո ազգային հերոսի կոչումը մնացել է անորոշ վիճակում, այն փաստացի որևէ կերպ չի տեղավորվում նոր սահմանադրության ձևակերպումների մեջ։ Եթե այժմ գործող օրենքում կա ազգային հերոսի բարձրագույն կոչում, ապա արդեն ապրիլի 9-ից հետո բարձրագույն կոչումներ այլևս չեն լինի։ Պետական պարգևներն էլ կլինեն միայն շքանշանների եւ մեդալների տեսքով, կլինեն նաեւ պատվավոր կոչումներ, օրինակ ժողովրդական արտիստ կամ վաստակավոր նկարիչ, որոնք պետական պարգևի կարգավիճակ չունեն, ըստ արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի։ Այդ պատճառով ազգային հերոսը չի կարող պատվավոր կոչումների շարքում սահմանվել։ Կառավարության առաջարկած լուծումը հետևյալն է. հայրենիքի շքանշան ստացողին համարել ազգային հերոս։
Այսօր, քանի որ բարձրագույն ընտրված չի, իսկ մենք չենք ուզում հերոսին դիտել նույն շարքում, ինչ ժող արտիստ, աչքերեմ վաստակավոր բժիշկ եւ այլը, դա է պատճառը, որ մենք գնացել ենք այլ դիազորությունը օգտագործելով։ Շնորում է շքանշաններ, մեդալներ, եւ դա դրանից ենք բխեցնում այդ բարձրագույն օրենքը։
Այս առաջարկը բանավեճի հանգեցրեց հանձնաժողովում։ Ելքամբակտության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանն ասաց, ազգային հերոսին պետք է տրվի շքանշան, այլ ոչ թե հակառակը։
Չեք կարծում, որ շատ բարեհամբույր չի այսպես հայերենի շքանշանով պարգևատրված անձը հանդիսանում է Հայաստանի ազգային հերոս։ Ուծը պետք է հակառակն ասել։ Ազգային հերոսը պարգևատրվում է այսպեսի տրվում է այսպեսի շքանշան, որտեղ այստեղ կարևոր ազգային հերոս լինելն է ավելի, քան ասենք շքանշանը համարվում է ազգային հերոս։
Դավիթ Հարությունյանը համաձայնեց, խնդիր կա, սակայն հանձնաժողովի անդամների արած եւ ոչ մի առաջարկ չընդունեց։
Ամենից դեպս մտահոգիչ բաներ կան։ Ձեր ասածի մեջ տրամաբանությունը տեսնում եմ, դեռևս չեմ տեսնում իդեալական լուծումը։
Ընդհանուր հայտարարի գալու համար հանձնաժողովում անգամ ընդմիջում հայտարարեցին, ի վերջո համաձայնեցին օրինագիծը փոփոխությունների ենթարկել առաջին ընթերցումից հետո, սակայն այդպես էլ պատասխան չստացավ Արտակ Զեյնալյանի հարցը, թե ի վերջո որն է սահմանադրության մեջ նման փոփոխություններ անելու նպատակը։
Կարծես այս փոփոխությունը սահմանադրության նպատակը ո՞ն է, այս փոփոխությունը անելու
չէ։ Հիմա
հասկանանք,
չեք կարող ասել։
Որ փոփոխությունը այլ մտածելա չի լինում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք այժմ էլ։ Իտալիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը կառավարության ձևավորման համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալ չի կարողացել։ Հստակ է նաեւ այն, որ խորհրդարանի ստորին պալատում ներկայացված խոշորագույն ուժը լինելու է տարիներ շարունակ աղմկահարույց պատմությունների կիզակետում հայտնված նախկին վարչապետ Սիլվո Բերլուսկոնիի ղեկավարած աջ կենտրոնամետ դաշինքը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Եվրամիության անդամ եւ Եվրագոտու մեծությամբ երրորդ տնտեսություն ունեցող Իտալիայում կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկի արդյունքներով որևէ կուսակցություն չի ստացել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Ընդ որում Բրյուսելի ամենամեծ մտավախությունն այլևս իրականություն է։ Իտալիայում քաղաքականություն են վերադառնում աչակողմյան եվրասկեպտիկ պոպուլիստական ուժերը։ Նախորդին տեղի ունեցած ընտրություններում ամենաշատ քվեները ստացել է նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի առաջնորդած դաշինքը, աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող 81-ամյա Բերլուսկոնին, ով շուրջ 2 տասնամյակ ղեկավարել է Իտալիան, կրկին մեծ քաղաքականություն է վերադառնում մի քանի տարվա դադարից հետո։
Ricordatevi dunque, Barrate, il simbolo di Forza Italia e naturalmente
Վլադիմիր Պուտինի եւ Մուամար Քադաֆի մտերիմ ընկեր Բերլուսկոնին ընտրություններում կրկին հաղթում է 2011 թվականի աղմկահարույց հրաժարականից հետո, երբ ստիպված էր թողնել վարչապետի աթոռը երկրում ստեղծված աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ Ավելին, 2013 թվականին ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչվելուց եւ սենատորի պաշտոնից հեռացվելուց հետո Բերլուսկոնին քաղաքականություն է վերադարձել, չնայած դատավճրին, որով նրան մինչև 2019 թվականն արգելվում է պետական պաշտոնները զբաղեցնել։ Իտալիայի ամենաերկարակյաց վարչապետի անվան հետ են կապվում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններ, այդ թվում աշխարհահռչակ բունգա-բունգա սեքսուալ սկանդալը, որի գործով դատարանը Բերլուսկոնիին մեղավոր է ճանաչել անչափահաս աղջկա հետ գումարի դիմաց սեռական կապ ունենալու մեջ։ Կիրակնորյա ընտրություններում անսպասելի արդյունք է արձանագրել Բերլուսկոնիի հիմնական մրցակիցը, 5 աստղ շարժումը, որը ստացել է ընտրողների 1/3 ձայները։ Երկիզաբան Բեպե Գրիլոյի կողմից 9 տարի առաջ ստեղծված քաղաքական ուժը խոստանում է արտոնություններ, դատապարտում Եվրամիության քաղաքականությունը և սպառնում փակել երկրի դռները փախստականների առջև։ Քաղաքական այս ուժնի դեպ այժմ գլխավորում է 31-ամյա Լուիջի Դի Մայոն, ով չունի բարձրագույն կրթություն և քաղաքական գործունեությունից առաջ որևէ տեղ պաշտոնապես չի աշխատել։ Երրորդ տեղում իշխող սոցիալ-դեմոկրատներն են, ստանալով ձայների 23%-ը։
Noi siamo stasera qui a dire che siamo orgogliosi del Partito Democratico. Che siamo quelli che hanno preso un paese in crisi e l'hanno
portato. Վարչապետ Մատեո Ռենցի քաղաքական ուժի պարտությունը պայմանավորում են աջող գործազրկությամբ։ Իտալացի ընտրողները, չնայած տնտեսության դանդաղ վերականգնմանը, դժգոհ են աղքատության մակարդակից, փախստականների հոսքից։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Իտալիայի ժամանել ավելի քան 600,000 միգրանտ։ Իտալիայի խորհրդարանում մեծամասնություն կստանա այն կուսակցությունը կամ կոալիցիան, որը կկարողանա հավաքել ների ավելի քան 40%-ը։ Ավելի վաղ 3 առաջատար քաղաքական ուժերը բացառել են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հավանականությունը։ Սիլվո Բերլուսկոնին, սակայն, նույնիսկ նրա առաջնորդած քաղաքական ուժի հաղթանակի դեպքում չի կարող մինչև 2019 թվականը զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը դատվածության պատճառով, ինչ այդ նա առաջարկում է իր վաղեմի զինակից Եվրախորհրդարանի գործող ղեկավար Անտոնիո Տայանիի թեկնածությունը։ Մեդիա մագնատ միլիարդատեր Իտալիայի ամենաերկարակյաց քաղաքական գործիչն, ինչպես նշում է իտալական մամուլը, կլինի յուրատեսակ գորշ կարդինալ նոր կառավարությունում։
Ռուսաստանը տեխնիկապես պատրաստ է անջատել համաշխարհային ինտերնետը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինտերնետի զարգացման հարցերով խորհրդականն է այս մասին հրապարակավ հայտարարել, չբացառելով, որ իհարկե հեշտ գործընթաց դա չի լինի։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի, արդեն հիմա գործում է ինտերնետի ռուսական սեգմենտը, որը նախատեսված է հատուկ պետական ծառայողների համար։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը տեխնիկապես պատրաստ է անջատել համաշխարհային համացանցը։ Սակայն գործընթացը ցավոտ կլինի։ ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի համացանցի զարգացման հարցերով օգնական Գերման Կրիմենկոն։ Ռուսաստանում վերջին շրջանում տարբեր հարթակներում հաճախ են խոսում ինտերնետի անկախության կամ, ինչպես ռուսաստանցի չինովնիկներն են ասում, անվտանգության մասին։ Մարտի 1-ին Իրուղերձում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ տեխնոլոգիական հետամնացությունը Ռուսաստանի համար մեկ խնդիրն է։ Այստեղ Մոսկվայում հաճախ են ասում, որ չի կարելի խոսել լիարժեք անվտանգության մասին, երբ իրականում համացանցի բոլոր օղակները արևմտյան են։ Այդ ամենայնիվ ռուսաստանցի չինովնիկները պարբերաբար հայտարարում են, որ Ռուսաստանի կախվածությունը արևմտյան ինտերնետ ծրագրերից այնքան էլ մեծ չէ։ Ռուսաստանում այսօր էլ արդեն գործում է համացանցի ռուսաստանյան հատվածը, որ ստեղծվել է Ռուսաստանի նախագահի հրամանով հատուկ չինովնիկների համար։
Российский сегмент сети интернет, который создан по указу президента специально для чиновников.
Եթե հանկարծ Google-ը կամ Microsoft-ը որոշեն Կրիմենկոյի խոսքով անջատել Ռուսաստանը, Ռուսաստանը դրանից կտուժի, բայց կկարողանա հաղթահարել նման որոշման հետևանքով առաջացած խնդիրները։ Այս առումով հետաքրքիր է Չինաստանի ինտերնետ անկախության օրինակը, ասում է Պուտինի խորհրդականը։ Կրիմենկոն պնդում է, որ ամբողջ աշխարհն այսօր ուզում է վերահսկել ինտերնետը, եւ Ռուսաստանը բացառություն չէ։ Կրիմենկոն սակայն հանգստացնում է ռուսաստանցիներին, հայտարարելով, թե ծայրահեղ քայլերի Ռուսաստանի իշխանությունները չեն գնա, ինչպես օրինակ Հյուսիսային Կորեայում կամ Կուբայում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հանձնարարել էր վերամշակել կապի մասին օրենքը, որը թույլ է տալիս պետությանը վերահսկել ինտերնետը։ Օրենքի մասին փոփոխությունները, սակայն, չի ընդունել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը, պատճառաբանելով, որ չկան տվյալներ, թե ինչ բյուջե է անհրաժեշտ նման փոփոխություններն իրականացնելու համար։ Պուտինի նախաձեռնած թվային տնտեսություն նոր ծրագրի ժանակում ռուսական համացանցի 95%-ն արդեն 2024 թվականին պետք է անցնի բացառապես ռուսաստանյան ցանցերի միջոցով։ Դե իսկ իրավապաշտպաներն էլ ահազանգում են, որ Ռուսաստանում իշխանությունները փորձում են վերահսկել ինտերնետը և սահմանապակել խոսքի ազատությունը նաև ինտերնետում։ Ագորա միջազգային կազմակերպության տվյալների համաձայն 2017-ին Ռուսաստանում արձանագրվել է ինտերնետի սահմանապակման շուրջ 100,000 դեպք։ Միջին ամեն օր Ռուսաստանում արգելափակում են 244 ինտերնետային կայք կամ էջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր Ստալինի մահվան 65-ամյակն է, այդքան տարիներ անց հենց այսօրվա Ռուսաստանում շատ շատերը կարոտախտով են խոսում բռնապետի մասին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Հանճարեղ առաջնորդ, հանճարեղ զորավար, հանճարեղ կոմբայնավար, ուսուցիչ, լեզվաբան, մարդ, որի մասին խոսելիս, կայսրության հպատակը կարող էր միայն այդ ածականն օգտագործել, դրանից փոքրինչ ավելի թույլ գնահատականի համար կարող է իրաքսորվել անծայրածիր երկրի մի այնպիսի շրջան, որտեղ նույնիսկ ամռանը զրոյից ցածր 15 աստիճան է։ Զարմանալի բան է, միլիոնավոր գնդակահարվածներ, տասնյակ միլիոնավոր բանտարկյալներ, խեղված ճակատագրեր, սակայն արի ուտես, բռնապետի մահվանից 6 և կես տասնեմականց, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, թե շարքային քաղաքացիներից շատերը հիացմունքով են խոսում Ստալինի մասին և նշում են ակնածանքի 3 հիմնական պատճառ. Ստալինի առաջնորդությամբ խորհրդային միությունը հաղթել է նացիստներին, նրա ղեկավարության օրոք կարգ ու կանոն էր, նրա օրոք աշխարհը մեզ հարգում էր, մեզանից վախենում էր, և այդ մոտեցումը տարբեր եղանակներով, ով լռելի այն, ով բացահայտ, այսօր դրսևորում է հենց Կրեմլը։ Ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոուն ին տված հայտնի հարցազրույցների շարքում նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ստալինի անհարկի դեմոնիզացիան խորհրդային միության և Ռուսաստանի վրա հարձակման մի յուրօրինակ ձև է։
Внешняя демонизация Сталина это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию։
Սոցիոլոգների հետազոտությունների համաձայն 18-ից 24 տարեկան ռուսաստանցիների 25%-ը պատկերացում ունի Ստալինյան ռեժիմի կազմակերպած բռնաճնշումների մասին։ Ռուսաստանցիների մոտ 90%-ը տեղյակ է, որ եղել են տհաճ երևույթներ, բայց այդ մարդկանց 43%-ը համոզված է, որ բռնաճնշումները Ստալինին անհրաժեշտ էին երկրում օրենքի գերակայությունն ապահովելու և թշնամիների դեմ պայքարում հզոր լինելու համար։ Լևադա կենտրոնն անցյալ տարի անցկացրել է հարցում մոլորակի ամենահռչակավոր մարդկանց ցուցակը կազմելու համար։ Ըստ ռուսաստանցիների առաջին տեղում Ստալինն է, երկրորդը Պուտինն է, երրորդը Պետրոս առաջինը։ Ցուցակում են Լենինը, Գագարինը, Ժուկովը, ոչ ռուսներից, այդ ցանկում տեղ գտնելու պատվին են արժանացել Նյուտոնը եւ Էնշտեյնը։ Հիմա կամաց-կամաց առաջ են տանում Վոլգոգրադին Ստալինգրադ անունը վերադարձնելու գաղափարը։ Ինքը Պուտինն ասել է. «Ես չեմ փոխել այդ քաղաքի անունը, դա բնակիչների հարցն է, թող հանրակրկե անցկացնեն, որոշեն, ինչպես ցանկանան, այդպես էլ կանենք»։ Նովայա գազետան նշում է, որ նման բան չի ասվել նույնիսկ 60-ական 80-ականներին Բրեժնևի, Անդրոպովի, Չերնենկոյի օրոք։ Արդիական Գերմանիայում երեխաներին տանում են նախկին համակենտրոնացման ճամբարներ, ցույց են տալիս այդ սարսափը և բացատրում. «Երեխաներ, տեսեք, իմացեք, այս հանցագործությունները կատարել են մեր պապերը և նախապապերը»։ Արդիական Ռուսաստանում խոստովանում են, որ կուրքի պաշտամունքի տարիներին եղել են օրինազանցություններ, բայց գերադասում են չխորանալ, շրջանցել թեման, և դրա արդյունքում այսօր շատերը բացահայտ գովաբանում են սովետական դահիճներին, իսկ բռնաճնշումների մասին նյութերը անվանում են կեղծիկ և զրպարտություն, որի կազմակերպիչները արևմուտքի հրահանգը կատարող դավաճաններ են։ Անցյալ տարի անցկացվել է հետաքրքիր ևս մեկ հարցում. արդյոք պետք են Ստալինին գովաբանող հուշամեդալներ, արձաններ, կտավներ, կիսանդրիներ, ֆիլմեր, 18-ից 24 տարեկանների 77%-ը ասել է «այո»։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, որքան մոտենում է ապրիլը, հանրապետականներն ավելի եռանդով են գրկնում, Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը այսօր զարմացել է, ուրիշ ում պիտի առաջադրեն վարչապետի պաշտոնում, Կարեն Կարապետյանն Ալիևի հետ ինչպես է բանակցելու։
Սա ամենակնարկվող թեման խորհրդարանական հանրապետության անցումն է եւ վարչապետի ընտրության հարցը։ Ինչ է կարծում, արդյոք Սերժ Սարգսյանը կառաջադրվի որպես վարչապետ եւ հանրապետական կուսակցությունը կառաջադրի Սերժ Սարգսյանին որպես վարչապետ, կա
նրա կուսակցությունը ոչ չի առաջադրի, դուք մտածում եք ուրիշ մարդի պիտի առաջադրի։
Ձեզ համար էլ է անփոխարինելի։
Այո, իմ համար հա։
Նորմալ է համարում, որ ժողովրդավարական երկրում անփոխարինելի առաջնորդներ։
Մենք այդ մտածում Իրանից ավելի շատ դիտացի, ձևխելացի եւ հայազդին ժողովրդավարություն ցանկացող մարդկա շփոթվում եք։
2014-ականին խոստացել էր, որ ոչ վարչապետ, ոչ բան։
Լսեք, նաեւ վաղ ուրիշ քաղաքականություններ, ուրիշ երևույթեր, հիմա ազգային ժողովը լրի փոխվել, լրի այլ սահմանադրական եւ սահմանադրություն չեր փոխվի։ Հիմա սահմանադրությունը փոխվի, ինչ ուզում եք ասեք, մենք բոլորս միտողան գնանք տները։
Այսինքն եղել է արդեն քննարկում։
Դա արդեն քաղաքականությունն է որոշում։ Քաղաքական գործիչները եւ հանրապետական կուսակցությունն է որոշում, ոչ թե դու ես, կուսակցությունը կորոշի թե իրա լիդերն ով լի։
Ամեն արդեն հստակ է թեկնածում, որ Սերժ Սարգսյանը լինելու հստակ կա արդեն հաստատված։
Ես օրինակ իմար ես ոչ թե հստակ, ես 100% ցենց եմ ուզում, որ ինքն է։ Որտեւ ես իրան վստահում եմ, որտեւ իր այդ առաջի օրվանից 89 թվականից քայլ առ քայլ, սանցիմ սանցիմ անցել են ճանապարհները ու ինքը միշտ նվիրված էր այս երկրին, պետությանը, ու ամեն ինչի մեջով անցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռուբերտ Քոչարյան, ամեն ինչի ծառայը, ամեն ծառայությունը, ինքը այս երկրի համար բոլոր տեսակի ծառայություններ մատուցել շարքայինից միջև երկրի այսօրվան նախագահ։ Այդ նախագահ համել կա, վարչապետ մենք ընտրվի, վարչապետը հինքը չէ, եւ ասենք այսօր Կարեն Կարապետյանն է, ծեր մար ի՞նչն է զարմանալի կամ բաց կամ փակ։ Լուբոյը կարողալի, լուբոյը։ Հայ մարդ, որ ընտրեն, նայել կընտրվի։
Պարոն գեներալ, եթե Սերժ Սարգսյանը չառաջադրվի, մեր ազգի վիճակը ի՞նչ կլինի։
Ոչ մի բան չի լինի, առաջինը կընտրվի, վեր կընտրվի, կնշանակվի եւ երկրորդն էլ մեր ազգը ժամանակների հետ ամեն տեսակի մարդեր կգան նորից կշարունակ։ Մեր ազգը պիտի, տղա ջան, եթե հույս ունես Սերժիս կամ բոլորի մեջից հետո պիտի ազգը վերանա, մեր միլիարդ տարի ապրելու ենք։
Այսինքն
կուպես մեր միլիարդա դրագրող պիտի գա այդ նույն հարցը տա։
Այսինքն բանակներն էլ են դա ասում, ասում են, որ ինչի
փոխարինելի։ Անչափ փոխարինելի։ Մարդը ավելի, լսեք, անփոխարինելի է իր փորձով, անփոխարինելի է իր գիտակությամբ։ Իր այսօր եթե դուք այսօր ինձ կարենակ մի հատ մարդյանում տալ ես Հանրապետության մեզ բացիրանից, որ կարա Ալիևի կամ Ադրբեջանի հետ Արցախի հարցով կարողանա բերեգավորներ կամ խոսքներ տանի, ինձ ասեք, ես ես
Կարեն
Կարապետյանը, Կարեն Կարապետյանը ինչ գիտե Արցախից, որ պատերազմից լավ վարչապետ է, կարող է հետագայում Կարեն Կարապետյանը Սերժից էլ, Սաղաշարի լավ Վազդենից էլ, Լևոնից էլ, Ռուբենից էլ լավ իմանա, բայց էսպային դուք ինձ անուն տվեք։ Եթե շարոչ էսպային չէ, ես չեմ տենում, եթե դու տենում ես, դա քո կմանա, իմ կարծիք էսա, քո դուրի չի գալ։ Ես իմ կարծիքն ավ 5-ն ավ, շո։ Բրսան, կարծես սկսեցի հավալի փոքր դավա։
Մի խումբ երիտասարդ բժիշկներ պնդում են, որ առողջապահության նախարարությունը օրենք է խախտել, երբ մարտի 1-ից հրաման է իջեցրել հակաբիոտիկները, հորմոններն ու կոդեին պարունակող դեղերը վաճառել միայն դեղատոմսերով։ Չկա համապատասխան իրավական ակտ, պաշտոնական լիազորությունը չարաշահվել է, պնդում են մի խումբ մարտիկ։ Նարեկ Ղալեչյանն է գնացել այս թեմայի հետքերով։
Հասարակական երկու կազմակերպություններ պնդում են. միայն դեղատոմսով դեղերի վաճարքի փուլային անցումը ապօրինի է։ Չկա իրավական որևէ հիմք դեղատներում մարդկանց առանց դեղատոմսի դեղ չվաճառելու մասին։ Իդեպ առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը չի հերքել, որ դեղերի փուլային վաճարքի մասին իրավական ակտ չկա։
Ինչ հիմքով է փուլ արվում։ Փուլը փուլ մտնելու է կառավարության որոշման հիման վրա։
Որոշման մեջ գրած է փուլ։
Որոշման մեջ գրվելու է փուլ։
Գրվելու է, այսինքն դեռ որոշումը չկա, գործողությունը կանոն,
որոշումը մշակվում է եւ ընդունվի մյուս կառավարության որոշման կառավարության նիստի ընթացքում։
Այս process-ը ձեզ գոհացնում է, այս աշխատանքի ոճը։
Այս process-ը ինձ գոհացնում է։
Փոխհասարակության ներկայացուցիչներն այնինչ պնդում են, նախարարն օրենք է խախտել ու չարաշահել պաշտոնյական լիազորությունները, ընդգծելով սա քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում։ Պաշտոնյաների իրավախախտումները քննող հատուկ քննչական ծառայությունը դեռ չի հայտնում, արդյոք ընդհացկտրվել է հրապարակային այս հայտարարությանը։ Բժիշկ ուրոլոգ Գևոր Գրիգորյանի ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունն այս հայտարարության հեղինակներից մեկն է։ Նախարարին հարցնում է, որտեղ է իրավական ակտը, որ օրինակ մարտի 1-ից առանց դեղատոմսի չի կարելի վաճառել հորմոնային ու հոգեմետ դեղեր եւ հակաբիոտիկներ։
Դա դրված է բանավոր հայտարարության հիմքի վրա, այսինքն եթե չկա համապատասխան որոշում, համապատասխան ակտ, տեղեկագրում պաշտոնական, եթե չկա իրենց կայքում, ինչի հաշվին մենք անենք դա, ինչի հաշվին մենք ենթարկվենք, ինչին մենք ենթարկվենք, պատկերացնու՞մ
եք։
Ես համարում եմ դա, հա, օրենքի խախտում։ Ես պահանջում եմ, որպեսզի կանոնակարգվի, բացերը վերացվեն, որ կարողանան բժիշկներն էլ կարողանան հանգիստ կիրառեն դա եւ կիրառելի լինի, պացիենտներն էլ կարողանան ենթարկվեն դրան։
Առողջապահության նախարարությունից մինչդեռ հակադարձում են այս օրենքով, բժիշկն այլևս չի կարողանա ուղղորդել հիվանդին։ Մինչդեռ հիվանդանոցներից մեկում մեզ հանդիպած հիվանդին բժիշկը երկու դեղատոմսեր տվել, մեկը սահմանված կարգով, Մյուսն էլ հենց այնպես սովորական թղթի վրա։ Մի խումբ բժիշկներ հենց սրա մասին էին բարձրաձայնում, որ ուղորթումը կշարունակվի, բժիշկը կարող է հիվանդին այլ թղթի վրա գրել այնտեղը, որը խորհուրդ է տալիս գնել դեղատնից։ Դեղատան աշխատակիցն ասաց, օրենքը բավականին խոցելի կողմեր ունի, հիմնականում դա տարածվում է տարեցների վրա։
Քրոնիկ հիվանդները գալիս են, իրենց գումարը չի բավականացնում, տարիքավոր կենցաղային անապահով մարդիկ են լինում, որոնց դրված է քանակությունը, այդ պահին իրենց գումարը չի բավականացնում, հետևաբար մարդը չի կարողանում գնել դեղորայքը, իսկ բժիշկը գրել է քանակական։ Այստեղ խոցելի հարցեր են առաջանում,
մի մասը այն գնել, մյուս մասը վաղը։
Համաձայն եմ, դեղատոմսը մեկ հատա։
Ինչ
դեղատոմսը մեկնա։
Բազմակի օգտագործման է քրոնիկ հիվանդների դեղատոմսը։
Առայժմ մենք այդպիսի դեղատոմսեր չենք ստացել։
Դեղատանն ու հիվանդանոցներից մեկի բակում մեզ հանդիպած տարեց կանայք նեղսրտեցին, պոլիկլինիկա գրեթե չեն գնում, որակից դժգոհ են, բայց հիմա ստիպված են գնալ կամ հիվանդանոց կայցել են, վճարովի կոնսուլտացիայից կօգտվեն, որից հետո նոր կկարողանան դեղ գնել։
Ասենք հիմա ճնշումս բարձացել է, ուզում եմ մի հատ, բայց դեղատոմս չունեմ, ուրեմն մեռնեմ, հա, պետք է գնամ մի 5,000-6,000 էլ տամ, որ մտնեմ բժշկի մոտ, որ դեղ նշանակ տամ, դեղատոմս տա։ Ես պոլիկլինիկա շատ քիչ եմ գնում, 1,000-ից մի անգամ։
Հիմա բայց ստիպված եք գնալ։
Բայց ստիպված, որտեվ չունեմ
դեղատոմ։
Ես այն պոլիկլինիկան, ես սոված եմ մնում, դեղ եմ առնում, հատ չեմ կարող առնել։
Դիանա Մնացականյանը 4 օր շարունակ թարախային անգինայով հիվանդ ամուսնու համար չի կարողացել դեղ գնել, թեև օրենքով սահմանված կարգով դիմել է բժշկական բոլոր ուղակներին, դեղատոմս այդպես էլ չի ստացել, խնդիրը լուծվել է միայն առողջապահության նախարարության միջամտությունից հետո։
Պոլիկլինիկայում ինձ ասացին, որ շաբաթ կիրակի չունեն հերթապահ բժիշկներ, կարող ենք դիմել շտապօգնությանը։ Շտապօգնությանը զանգեցի, հարցնելով արդյոք իրավունք ունեն դեղատոմս դուրս գրելու թե ոչ, ինձ ասացին, որ այդ իրավունք չունեն, գնացի առաջին հիվանդանոց, ասացին, որ իրենք չունեն հերթապահ թերապևտ, ասացին, որ դե ոչինչ, կգա 2 շաբթի օրը եւ դուք կարող եք հանդիս դիմել պոլիկլինիկայի բժշկին։ Ինչ այդ ես իհարկե նաեւ զանգուի նախարարության թեժ գծին, որը չէր պատասխանում, 2 օր շարունակ նախարարությունը զանգեցին պոլիկլինիկա, ի վերջո գտնվեց բարեսիրտ բժշկուհի, որն ասաց, ես պատրաստ եմ գալ այցելել ձեր հիվանդին, եթե դուք ինձ մեքենայով տան ուղեկցեք ձեր տուն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ ծրագրի վերջում էր մշակութային անդրադարձը Լոս Անջելեսի Dolby Theater-ում տեղի ունեցավ Օսկար կինոմրցանակի պարգևատրման 90-րդ արարողությունը։ Արձանիկներն արդեն բաժանված են լավագույններին, լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Գիլմերո դել Տորոյի «Ջրի ձևը» մեքսիկացի, ռեժիսորը ճանաչվել է նաև լավագույն ռեժիսոր։ Հեղինակավոր մրցանակաբաշխության մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Օսկարի հոբելյանական 90-րդ մրցանակաբաշխությունն անցավ առանձնանական կալների ուղեկցվելով հավասարության ու կանանց իրավունքների պաշտպանության կոչերով։ Պրոդյուսեր Հարվի Վենշտեյնի սեռական վտանգությունների շուրջ սկանդալից ամիսներ անց մրցանակակիրներն ու հոլիվուդյան աստղերը բեմ բարձրացան կինոաշխարհը բարեփոխելու առավել պատասխանատու լինելու կոչերով։ Իմ կողքին այստեղ բազմաթիվ կանայք կան, սցենարիստներ, կինոմատոգրաֆիստներ, դիզայներներն ու կոմպոզիտորներ, և մենք պատմելու շատ բան ունենք, հայտարարեց Ֆրանսիս Մակդորմանդը, տարվա լավագույն դերասանուհի տիտղոսը ստացավ 3 գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին Միսսուրի ֆիլմի համար։ Տարվա լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Գիլիերմո դել Տորոյի «Ջրի ձևը» ֆենտեզի մելոդրաման համար կնոջ և մարդ ամֆիբիայի սիրո մասին։ Մեքսիկացի Տորոն եւս մեկ արձանիկ էլ ստացավ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։
I'm very, very proud. I want to dedicate this.
Ուզում եմ այս մրցանակը նվիրել բոլոր սկսնակ ռեժիսորներին, երբ ես փոքր էի եւ ապրում էի Մեքսիկայում, պաշտում էի արտասահմանյան ֆիլմերը եւ կարծում էի, երբեք չեմ կարող սրան հասնել, սակայն կյանքում հնարավոր է ամեն բան։ Օսկարը ստանալիս հայտարարեց նա, անդրադառնալով Ամերիկայում հիմա ակտիվ քննարկվող թեմաներից մեկին՝ ներգաղթին։ Ես ներգաղթյալ եմ, Գվարդալախարայում ծնված մեկը, որ ապրում է Լոս Անջելեսում, եւ մեր արվեստի մեջ ամենալավ բանն այն է, որ այն ջարդում է պատնեշները, եւ մենք պետք է շարունակենք այդ ճանապարհը, հայտարարեց ռեժիսորը։ Քաղաքական առումով, սակայն ամենաղմկահարույց թեման դարձավ թերևս տարվա լավագույն վավերագրական ֆիլմ «Ճանաչվածի կարուսը», որ պատմում է ռուս մարզիկների հետ կապված վերջին դոպինգային սկանդալի մասին։ Ֆիլմի ստեղծմանը մասնակցել է նաև մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոդչենկովը, ով թերանալով Ռուսաստանից աշխարհին պատմեց ռուսական սպորտում կիրառվող ապորինի մեխանիզմների մասին։ «Մենք այս մրցանակը նվիրում ենք նրան», բեմ բարձրանալով հայտարարեց ֆիլմի ռեժիսոր Բրայան Ֆոգելը, ընդգծելով վերջինս սեփական կյանքն է վտանգել ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Սա անպատմելի պատվիվ է, ես աննկարագրելի երջանիկ եմ, սակայն ուզում եմ հասկանանք, որ այս երջանկության ու հաղթանակի պահին իրական աշխարհում մարդկային կյանք է նժարին դրված։ Հույսով ենք, որ այս ֆիլմը ահազանգ կլինի Ռուսաստանի իշխանությունների համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։